Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme todella raskas, mutta samalla äärimmäisen tärkeä aihe.
Kyllä.
Me sukelletaan marraskuun 2015 terrori-iskuihin Pariisissa. Mutta ei politiikan tai strategioiden kautta.
Ei todellakaan.
Vain me katsotaan tätä kaikkea niiden ihmisten silmin, jotka olivat siellä. Lähteenä meillä on oikeudenkäynnistä kerättyjä todistajanlausuntoja, selvityjen, omaisten ja viranomaisten omia sanoja.
Juuri niin.
Tarkoituksena on ymmärtää, mitä se todella tarkoittaa, kun ihan tavallinen ilta parisilaisella terassilla muuttuu, no, helvetiksi. Miltä se tuntuu ja miten siitä selvitään, jos selvitään?
Nimenomaan. Tämä on suora, täysin suodottamaton kurkistus siihen kaaokseen ja suruun. Nämä ei ole toimittajien tulkintoja, vaan ihmisten omia sanoja oikeussalissa.
Aivan.
Ja kun näitä tarinoita lukee peräkkäin, niistä muodostuu todella, todella monisyinen kuva. Siellä on traumaa ja menetystä, mutta sieltä nousee esiin myös jotain aivan uskomattomaa selviytymiskykyä. Nämä äänet vie meidät sinne paikan päälle.
Aloitetaan sieltä, mistä kaikki alkoi, eli rikospaikoilta. Kun sä mietit niitä ensimmäisiä poliiseja, jotka saapuivat vaikka Le Carillon baarin tai La Belle Équipe ravintolan eteen, niin millainen näky heitä odotti?
No, ne kuvaukset on todella karoja. Yksi ensimmäisistä paikalle saapuneista poliiseista käytti Le Carillon baarin edustasta sanaa sotatanner.
Sotatanner.
Kyllä. Hän sanoi todistajanaitiossa, että vaikka hän on ammatissaan nähnyt kuolleita ja tavallaan tottunut väkivaltaan, tämä näky oli jotain, mikä löi täysin kanveesiin. Se oli niin totaalinen ja niin äkillinen.
Ja siinä kaauksen keskellä tapahtui jotain, mikä on jäänyt erityisesti mieleeni. Se liittyy lakanoihin.
Aivan. La Belle Équipe-ravintolan luona toinen poliisi muisteli, kuinka naapuruston asukkaat olivat alkaneet tuoda omista kodeistaan värikkäitä lakanoita ja peittoja.
Voi ei!
He peittelivät niillä uhreja, jotka makasivat kadulla. Se on niin pysäyttävä yksityiskohta. Ennen kuin mikään virallinen koneisto oli edes kunnolla käynnissä, yhteisön ensimmäinen reaktio oli yrittää palauttaa uhreille heidän ihmisarvonsa.
Tuoda edes jotain kunnioitusta siihen hetkeen.
Juuri niin. Jotain pehmeyttä keskelle sitä raakaa väkivaltaa.
Se kertoo niin paljon siitä hetkestä, ja se väkivallan laajuus, se oli ilmeisesti jotain aivan käsittämätöntä, ei puhuta siis muutamasta laukauksesta.
Ei todellakaan. Pelkästään La Belle Équipen terassille oli ammuttu yli 160 luotia.
Yli 160?
Rrlä. Jälkiä oli kaikkialla. Lattiassa, katossa, ikkunoissa. Koko paikan lasiseinä oli pirstaleina. Ja yksi luoti löytyi yli 100 metrin päästä kerrostalon toisessa kerroksessa sijaitsevasta asunnosta. Se antaa sulle kuvan siitä voimasta ja kaoottisuudesta.
Oikeudessa ei kuitenkaan luotettu pelkästään silminnäkijöiden kertomuksiin, vaan esiin tuottiin myös aika kylmäävää videomateriaalia. Se oli ilmeisesti kuvattu kaukaa.
Joo. Eräs asukas oli kuvannut kuudennesta kerroksesta. Kuvassa näkyy vain kaksi etäistä hahmoa, jotka ampuu kadulla pysähtyneestä mustasta autosta. Hahmoja ei erota kunnolla, mutta se, mitä ei voi olla kuulematta, on Kalasnikovien armoton terävä ääni.
Se on varmasti ahdistavaa.
Se on todella ahdistavaa kuultavaa.
Ja videolla kuului myös jotain muuta.
Juuri niin. Äänianalyysissä vahvistettiin myöhemmin, että videolla kuuluva huuto oli Allahu Akbar. Ja tämä toi sen iskun raan todellisuuden ja sen taustalla olleen ideologian todella konkreettisesti sinne oikeussalliin kaikkien kuultavaksi. Se ei ollut enää vain todistus, se oli todiste.
Siirrytäänpä sieltä kaduilta sinne oikeussaliin, koska se ei ollut pelkkä paikka todisteiden läpikäymiselle, se oli myös kohtaamisten areena. Ja yksi keskeisistä hahmoista oli syytetty Salah Abdeslam, joka käytti useita puheenvuoroja. Miten hän yritti perustella näitä tekoja?
No, hän esitti itsensä eräänlaisena vastarintataistelijana. Hän sanoi suoraan oikeudelle, että iskut olivat kosto Ranskan sotatoimille Syyriassa. Hän käytti lausetta: "Veljemme menivät Syyriaan eläkseen rauhassa uskontoaan, ja te tulitte teurastamaan heitä."
Eli hän käänsi sen päälaelleen.
Täysin. Hän yritti asettaa itsensä ja iskun tekijät uhreiksi.
Miten oikeus siihen reagoi? Tuohon on pakko ollut tulla joku reaktio.
Tuomari keskeytti hänet todella tiukasti ja napakasti. Hän sanoi Abdeslamille suoraan, että siviilien murhaaminen ravintolan terassilla ei ole mikään avoin ovi dialogille.
No ei todellakaan.
Siinä kiteytyi se valtava kuilu näiden kahden maailmankuvan välillä. Abdeslamin oston logiikka ja oikeusvaltion periaatteet, ne ei kohdannut missään pisteessä.
Ja tämä hänen logiikkansa tuli vielä kylmemmin esiin, kun hän kommentoi uhreja. Voitko kuvitella sitä hetkeä, kun kuulet omaisten todistavan ja sitten syytetty sanoi jotain tällaista?
Se oli yksi koko oikeudenkäynnin hyytävimmistä hetkistä, kun erään muslimiuhrien perhe todisti. Abdeslam otti puheenvuoron ja totesi kylmän viileästi, että muslimiuhrit olivat valitettava vahinko.
Mitä?
Kyllä. Hänen mukaansa tarkoitus oli tappaa ainoastaan uskottomia. Se paljasti niin selvästi sen ideologian kylmyyden ja sen, miten hän oli lokeroinut ihmiset arvokkaisiin ja arvottomiin.
Huhhuh. Ja tässä oikeudenkäynnissä käsiteltiin myös hänen omaa veljään, Brahimia, joka oli yksi iskun tekijöistä.
Joo. Brahim Abdeslam räjäytti itsensä Comptoir Voltaire-kahvilassa, ja oikeudessa näytettiin valvontakameran video siitä hetkestä.
Okei.
Se oli erityisen järkyttävä, koska se oli niin arkinen. Videolla Brahim kävelee sisään kahvilaan kuin kuka tahansa asiakas. Hän katsoo hetken ympärilleen, laskee päänsä ja sitten vain väläys.
Ei voi olla totta.
Videolla ei näy verta tai mitään graafista, mikä teki siitä ehkä vieläkin pahemman. Se näytti, kuinka normaali hetki voi muuttua sekunnin murto-osassa täydelliseksi tuhoksi.
Miten Salah Abdeslam reagoi, kun hän näki sen videon veljestään?
Se oli todella merkittävä hetki. Nähtyään sen videon, hän pysyi täysin hiljaa. Hän ei pyytänyt enää puheenvuoroa sinä päivänä. Tuntui, että siinä hetkessä, kun hän kohtasi veljensä viimeiset hetket, se hänen rakentamansa julkisivu ehkä murtui edes hetkeksi.
Abdeslamin sanat ja hiljaisuus oikeussalissa maalaavat kuvan kylmästä ideologiasta, mutta se todellinen musertava hinta mitataan ihmisissä, ja meillä on lähteissämme useita heidän tarinoitaan, ja ne ovat se syy, miksi me tähän aiheeseen tarttuttiin. Aloitetaan vaikka Maijasta, joka oli Le Carillon baarissa sinä iltana.
Joo. Maija, ammatiltaan arkkitehti, oli terassilla juhlimassa ystävänsä syntymäpäivää. Hänen seurueeseensa kuuluivat hänen aviomiehensä ja kolme ystävää.
Aivan.
Tulituksessa hänen miehensä kuoli, samoin kuin kaksi ystävää, jotka olivat kaksossisaret. Maija itse haavoittui vakavasti, ja hän kuvaili oikeudessa tilaa, jota hän kutsui Lasarus-syndroomaksi.
Lasarus-syndrooma. Mitä se tarkoittaa?
Se on se tunne siitä, että vaikka sä olet fyysisesti selvinnyt ja sun ympärillä on ihmisiä, jotka tukee ja rakastaa sua, sä olet silti sen sun trauman kanssa täysin yksin.
Kuin olisi eristetty muista.
Juuri niin. Kuin olisit kuolleista herännyt, mutta et enää kuulu tähän maailmaan samalla tavalla. Se on todella voimakas kuvaus siitä syvästä eristäytymisen tunteesta.
Ja moni selviytyjä kantoi tämän eristäytymisen lisäksi myös valtavaa syyllisiyttä. Se tulee esiin erityisesti Julietten tarinassa.
Aivan. Julietti oli 23-vuotias mainen, ja hän oli Labelle Equipe ravintolassa ensitreffeillä Cedrics-nimisen miehen kanssa.
Ensitreffeillä.
Kyllä. Cedric kuoli iskussa hänen viereen. Juliette kertoi oikeudessa siitä musertavasta syyllisyydestä, joka valtasi hänet. Se oli niin voimakasta, ettei hän pystynyt itse soittamaan Cedricsin vanhemmille ja kertovaan, mitä oli tapahtunut.
Vaan kuka sen teki?
Hänen oma äitinsä joutui tekemään sen puhelun.
Se on aivan hirveä tilanne. Ja se syyllisyys ei ilmeisesti hellittänyt.
Ei. Hän kertoi kirjoittaneensa Cedricsin vanhemmille kirjeen, jossa hän yritti selittää ja pyytää anteeksi. Mutta hän ei koskaan pystynyt lähettämään sitä. Se kirje jäi symboloimaan sitä sanomatonta taakkaa, jota hän kantoi. Miten pyydät anteeksi jotain, mikä ei ollut sun syytäsi, mutta tuntuu siltä?
Kun taas jotkut toiset etsivät tietä eteenpäin yllättävällä tavalla, dialogin kautta. Kuten Claude.
Kyllä, Claude haavoittuu vakavasti La Bonne Bière-baarissa. Hänen todistuksensa oli poikkeuksellinen, koska hän osoitti sanansa oikeussalissa suoraan Salah Abdeslamille.
Ihan suoraan hänellä.
Ihan suoraan. Hän sanoi olevansa valmis keskusteluun ja jopa tapaamaan tämän vankilassa ymmärtääkseen. Mutta sitten hän lisäsi yhden todella tärkeän ehdon, joka jäi kaikumaan ilmaan. Anteeksi antoon on ansaittava.
Tuossa lauseessa on valtavasti voimaa. Se ei ole ehdoton anteeksi anto, vaan kutsu vastuunkantoon. Mutta kaikkein sydäntä särkevimpiä olivat varmasti uhrien vanhempien todistukset. Nadia Mondegerin tarina on yksi niistä.
Nadian 30-vuotias tytär Lamia kuoli iskussa. Nadia asui lähellä ja kuuli laukaukset kotiinsa. Hän kertoi oikeudessa, että hän katui elämänsä loppuun asti sitä, ettei hän juossut heti ulos tyttärensä luo tämän viimeisinä hetkinä.
Se jossittelu on varmasti sietämätöntä.
Aivan. Ja se tragedia ei edes päättynyt siihen. Hän kertoi, kuinka hänen aviomiehensä, Lamian isä, kirjaimellisesti kuoli suruun muutamaa vuotta myöhemmin.
Kaksi menetystä yhden iskun seurauksena. Mutta Nadian tarinassa oli myös toivon pilkahdus, joka liittyy niihin sanoihin, jotka kuultiin sillä terroristien kuvaamalla videolla.
Juuri niin. Ja tämä on ehkä sen tarinan voimakkain kohta. Nadia matkusti myöhemmin Kairoon, paikkaan, jossa hän oli käynyt onnellisina aikoina tyttärensä Lamian kanssa. Siellä eräänä päivänä hän kuuli rukouskutsun kaikuvan kaupungin yllä.
Okei. Okay.
Ja siinä hetkessä hän koki saavansa ne sanat Allahu Akbar takaisin itselleen. Ne eivät enää olleet murhaajien huuto. Ne olivat jälleen osa sitä kauneutta ja elämää, jota ne olivat hänelle aiemmin edustaneet.
Se on aivan uskomaton henkisen selviytymisen teko. Ottaa takaisin jotain, mikä on yritetty liata ja varastaa. Ja sitten on se yksi tarina, joka todella pysähtää. Gregorin tarina.
Kyllä. Gregorin puoliso Justine kuoli Labelekipessä. Hän ei ollut itse paikalla ja hän kantoi siitä murskaavaa syyllisyyttä. Hän tunsi pettäneensä Justine, koska ei ollut siellä suojelemassa häntä.
Aivan.
Ja tämä syyllisyys oli niin konkreettista, että 6 vuotta iskujen jälkeen hän nukkui edelleen sohvalla, koska ei pystynyt nukkumaan heidän yhteisessä sängyssään.
6 vuotta sohvalla. Se kertoo kaiken.
Mutta hänen todistuksensa loppu oli se, mikä hiljensi koko oikeussalin. Hän kertoi, että oli löytänyt iskujen jälkeen Justinen tavaroista raskaustestin.
Voi ei.
Hän ei ollut 6 vuoden aikana uskaltanut katsoa sen tulosta. Hän sanoi pelkäävänsä, että jos se on positiivinen, se tarkoittaisi, ettei hän menettänyt sinä iltana yhtä rakasta ihmistä, vaan 2. Ja se epätietoisuus oli hänelle siedettävämpi kuin se mahdollinen lopullinen totuus.
Se, että elää 6 vuotta tietämättä, onko menettänyt 1 ihmisen vai 2, siihen ei löydy sanoja. Mutta kaiken tämän pimeyden, menetyksen ja syyllisyyden keskellä tapahtui myös jotain lähes käsittämättömäntä. Palataan hetkeksi Comptoir Voltaire-kahvilaan, jossa Brahim Abdeslam räjäytti itsensä. Mitä siellä tapahtui heti räjäydyksen jälkeen?
Siellä oli David-niminen mies, jolla sattui olemaan sairaanhoitajan koulutus. Räjähdyksen jälkeen hän toimi täysin vaistonsa varassa. Hän ryntäsi auttamaan ja näki maassa makaavan pahoin haavoittuneen miehen. Hän aloitti välittömästi painelupuhaluselvityksen.
Tajuamatta yhtään.
Tajuamatta hetkeäkään, että kyseessä oli iskun tekijä.
Milloin hän ymmärsi, ketä hän yritti pelastaa?
Kun hän avasi miehen paitaa elvytystä varten, hän näki pommivyön johdot ja räjähteet. Ja tässä tulee se uskomaton kohta. Hän ymmärsi välittömästi tilanteen ja sen, että vyö ei ollut räjähdynyt kokonaan. Hän oli hengen vaarassa.
Ja hän jatkoi.
Hän jatkoi elvytystä. Hän ei lopettanut ennen kuin pelastushenkilökunta saapui paikalle ja käski häntä poistumaan.
Hän siis tietoisesti vaaransi oman henkensä pelastaakseen terroristin, joka oli juuri yrittänyt tappaa hänet ja kaikki muut ympärillä. Miten hän perusteli sen?
Hänen perustelunsa oikeudessa oli niin yksinkertainen ja samalla niin syvällinen, että se pysähtää. Hän sanoi vain, hän oli haavoittunut ihminen. Piste.
Piste.
Siinä hetkessä, äärimmäisessä kriisissä, hänen ammattietiikkansa ja inhimillisyytensä ohittivat kaiken muun, pelon, vihan, kaiken. Se on ehkä puhtain mahdollinen osoitus ihmisyydestä terrorin edessä.
Mitä tästä kaikesta sitten jää käteen sulle? Me ollaan nyt käyty läpi tarinoita käsittämättömästä menetyksestä, syyllisyydestä ja tuskasta, mutta myös toivosta dialogin etsimisestä ja tuosta Davidin uskomattomasta teosta.
Joo. Nämä todistukset pakottavat katsomaan otsikoiden ja tilastojen taakse. Ne eivät kerro vain yhdestä tapahtumasta Pariisissa, vaan niistä tuhansista yksilöllisistä jälkivärähtelyistä, joita se aiheutti ja aiheuttaa edelleen.
Aivan.
Ne näyttävät, miten ihmiset kamppailevat sen suurimman kysymyksen kanssa. Miksi? Ja miten he yrittävät päivä kerrallaan koota elämänsä sirpaleista jotain uutta, vaikka kaikki on muuttunut.
Ja tuo Davidin tarina jää älykynsesti mieleen. Mies, joka yritti pelastaa pommi-iskun tekijän, toimi täysin sisäistettyjen sääntöjensä varassa. Hänen sairaanhoitajan sääntönsä oli yksinkertainen. Niin kauan kuin ammattiapua ei ole paikalla, elvytystä jatketaan, oli potilas kuka tahansa. Tämä jättää sulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Jos joutuisit täydellisen kriisin keskelle, jossa kaikki yhteiskunnan ja arjen normaalit säännöt tuntuvat hajonneen, mitkä sisäistetyt säännöt, ammatilliset, moraaliset tai puhtaasti inhimilliset, ohjaisivat sinun toimintaasi?